Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Umanitatea la răscruce. Sunt Marian Simion și de data aceasta vom aborda subiectul morții eroice în contextul religios. Ne vom focaliza așadar pe câteva exemple preluate din tradiția creștină, islamică și budistă, pentru a încerca să înțelegem de ce anumite ființe umane iau această decizie irreversibilă. În mod special, vom analiza și diferența dintre martiriu și sinucidere, mai ales că acești doi termeni sunt uneori folosiți de către mass media în mod interschimbabil, ceea ce este, în mod evident, o eroare elementară de lexicologie. La această deviere lexicologică se mai adaugă și o pretenție de nuanță teologică derivată din interpretarea martiriului ca formă activă suicidară în cazul filosofiei islamice. În general, sacrificiul este o renunțare sau o jertfă voluntară. Este, dacă vrem, o renunțare materială, fie la un obiect neînsuflețit, fie o renunțare la o ființă însuflețită, renunțare ce are loc într-o procedură ritualică ce stabilește și mobilizează o relație de reciprocitate între cel care oferă și cel care primește. Prin comparație cu martiriul, sacrificiul este complex și variat datorită multiplelor scopuri sub care acesta este practicat. Acesta poate reprezenta fie o simplă renunțare personală la un obiect de valoare monetară sau sentimentală, fie o renunțare la ceva față de care o persoană manifestă tendințe de dependență sau atașament. Putem întâlni, de asemenea, exemple de astfel de renunțări sacrificiale mult mai dramatice care au loc într-un context mai amplu și în prezența martorilor. În sfera religiilor organizate, sacrificiul se desfășoară ca un act devoțional, fiind efectuat în scopul ispășirii și al iertării păcatelor. Acesta implică etalări dramatice și comportament stilizat impus de anumite norme ritualice, mai mult sau mai puțin recunoscute de religiile organizate. Spre deosebire de sacrificiu, martiriul nu este strict limitat la actul de renunțare la un obiect anume, ci se referă în primul rând la un act voluntar de acceptare a pedepsei capitale în numele unui crez religios sau al unei convingeri ideologice, personale sau colective. Martiriu înseamnă mărturie publică, iar cel care decide să devină martir manifestă o stare pasivă în fața morții iminente. Cu alte cuvinte, un martir nu se sinucide și nici nu ucide o altă persoană împreună cu el, ci pur și simplu refuză să renunțe la o convingere personală chiar cu prețul morții. Așadar, martiriul este un act pasiv, un act de acceptare a suferinței, a torturii și a morții. Atunci când implică renunțarea voluntară la viață, moartea eroică practicată în contextul religiilor organizate, cu precădere în creștinism, iudaism, budism și islam, a inspirat noi generații de credincioși despre limitele exercițiului voinței spirituale și a fascinat umanitatea în sine în privința felului în care viața și moartea au fost percepute.
Astăzi s-a spânzurat ce a spânzurat pământul pe ape.
Ce se poate spune despre aceste persoane care îmbrățișează moartea eroică? Este important să reținem în primul rând că una dintre trăsăturile fundamentale ale personalității celor care devin victime ale martiriului și sacrificiului este corelarea dintre vârstă și decizia de a îmbrățișa moartea eroică. Mai precis, istoria ne demonstrează că majoritatea celor care, în mod voluntar, au ales acest gen de moarte eroică, au fost persoane tinere, iar alegerea morții martirice sau sinucigașe a fost legată de factori de mediu ce au coincis cu o perioadă critică a vârstei. Acești factori de mediu includ indoctrinare și disperare, dorința de a elimina nedreptățile sociale, dorința de a intra în viața de apoi și dorința de a fi rememorat de către posteritate. De exemplu, în istoria persecuțiilor anticreștine și nu numai, găsim multiple exemple de tineri care în mod voluntar au îmbrățișat moartea martirică. Un caz foarte bine cunoscut este cel al unei tinere mame, Vivia Perpetua, care a îmbrățișat martiriul la vârsta de numai 22 de ani. În timpul celui de-al doilea război mondial, peste 90% dintre piloții kamikaze japonezi au avut vârsta între 18 și 24 de ani, iar astăzi majoritatea sinucigașilor în contextul jihadului musulman sunt adolescenți. Întrebarea este, ce anume gândesc acești oameni înainte de a îmbrățișa moartea cu atâta seninătate? Dintre numeroasele testamente lăsate fie de martiri, fie de luptători suicidari, putem descifra două motive cauzale și anume dorința de a nu fi uitat în viața aceasta și dorința îmbrățișării paradisului în viața de dincolo. Tot din aceste testamente mai desprindem și faptul că această dorință de moarte eroică este reflectată și de un puternic sentiment de detașare de mediul curent și de cel proiectat în viitor. În cele ce urmează, vom privi mai atent către testamentele lăsate de astfel de personalități. Un prim exemplu, extras din tradiția Bushido, din budism, care reflectă de altfel dorința de a nu fi uitat de către posteritate, este o scrisoare scrisă de un pilot kamikaze către fiica sa nou-născută. Locotenentul nipon, Masahisa Uemura, a făcut parte din corpul special de atac kamikaze al unității militare Yamato și a murit într-un atac kamikaze în zona Mării Filipineze în data de 26 octombrie 1944. Înaintea misiunii sale sinucigașe, locotenentul Uemura a scris o scrisoare fiicei sale Motoko, o scrisoare care a fost publicată pentru prima oară în limba japoneză în anul 1994 de către Yasukuni Jinja într-un volum intitulat Rămas bun, suntem florile de cireș de munte ale patriei noastre. Textul scrisorii este următorul. Scrisoare către iubitul meu copil, de la locotenentul Masahisa Uemura. Motoko. De multe ori mi-ai privit fața și ai zâmbit. Mi-ai dormit în brațe și ți-am făcut băiță. Când te vei face mare și vei vrea să știi mai multe despre mine, să o întrebi pe mami și pe mătușa Akaio. Albumul cu fotografiile mele l-am lăsat acasă pentru tine. Eu ți-am pus numele Motoko, având speranța că vei deveni o persoană blândă, miloasă și grijulie. Vreau să fiu sigur că vei fi fericită atunci când vei crește mare și vei fi o mireasă splendidă și chiar dacă eu voi muri fără ca tu să mă cunoști, să nu fii tristă niciodată. Când vei crește mare și vei vrea să mă întâlnești, vino, te rog, la Kudan. Și dacă te vei ruga profund, cu siguranță, fața tatălui tău se va arăta în inima ta. Cred că acum ești fericită. Încă de când te-ai născut, am început să văd cât de mult semeni cu mine. Iar mulți oameni, când au văzut-o pe micuța Motoko, au spus că parcă mă văd pe mine. Unchiul și mătușa ta vor avea grijă de tine, tu fiind singura lor speranță. Iar mama ta nu va supraviețui decât dacă va privi la toate clipele de fericire din viața ta. Chiar dacă acum ceva are să se întâmple cu mine, tu nu trebuie să te consideri niciodată o fetiță orfană. Întotdeauna te voi proteja. Te rog să fii o ființă care întotdeauna va avea grijă de oameni. Când te vei face mare și vei începe să te gândești la mine, citește, te rog, această scrisoare. În avionul meu, păstrez prima ta păpușă pe care ai primit-o atunci când te-ai născut și pe care o țin ca pe un odor de preț. Prezența păpușii tale înseamnă că Motoko a fost împreună cu tati. Îți fac această mărturisire pentru că prezența păpușii tale cu mine, luată fără știrea ta, îmi îndurerează inima. Un alt exemplu ce ne ajută în descifrarea personalității celui care îmbrățișează moartea eroică este testamentul lăsat de un tânăr dominat de dorința îmbrățișării paradisului. Acest tânăr își părăsește părinții cu dorința efectuării jihadului ultim. Trebuie să menționăm că în sfera islamică, acești suicide bombers, cum îi cunoaștem în limba engleză, adesea se etalează drept modele ideale modele demne de urmat pentru alți tineri. În cele ce urmează, vom citi câteva fragmente din testamentul unui sinucigaș Al-Qaeda din Irak. În acest document, autorul cere iertare familiei sale pentru trauma prin care familia sa urmează să treacă. Acest sinucigaș cere tatălui său să fie mândru de el, iar mamei sale îi spune să nu-l plângă, iar pe fratele său îl îndeamnă să continue lupta pe calea jihadului. Textul testamentului este următorul. Pe familia mea și pe fratele meu, care mi s-a alăturat pe calea jihadului, vă rog să îndurați răbdarea și credința, deoarece acestea sunt piatra de temelie a datoriilor noastre. Primul meu sfat este către familia mea, căreia îi cer iertare pentru orice faptă a mea. Tatăl meu să fie mândru de mine, iar cu voia lui Allah, pentru că dacă felul în care am fost crescut ar fi fost unul pur, nu aș fi luat drumul de onoare și glorie. Dar tot datorită educației primite acasă, acum voi primi coroana muceniciei de la Allah. Pentru tine, mama mea, ceea ce aș putea să spun despre tine nu pot scrie în câteva pagini. Chiar dacă aș fi folosit fiecare pagină albă de pe fața pământului, tot nu aș putea explica dragostea pe care o am pentru tine. Te rog, mamă, să nu verși nicio lacrimă, să nu plângi, pentru că cu voia lui Allah voi ajunge în rai înainte de tine. Știu că nu am petrecut prea multe ore împreună pe pământ, dar știu că vom fi împreună în viața veșnică. Mamă, să fii răbdătoare și să mă ierți și pentru orice lucru pe care l-am făcut împotriva voinței tale. Să nu fii îndurerată sau tristă, să nu țipi sau să mă jelești, să nu porți cârpa tristeții. În timpul de doliu și suferință, să nu plângi sau să țipi, citește doar Coranul. Să faci în așa fel încât înmormântarea mea să fie ca o petrecere de nuntă și ca o petrecere pentru sosirea mea în paradis, unde te voi aștepta pe tine și pe tata și să aveți grijă de frații mei și de surorile mele. Te rog să știi că pe drumul meu către jihad m-am gândit numai la tine și ai fost mereu în mintea mea. Fiți răbdători și cereți la toată lumea iertare în numele meu pentru orice greșeală pe care am comis-o vreodată. Pe fratele meu, pe tine, te sfătuiesc să nu te rupi de nunta din paradis și să mergi pe aceeași cale ca și mine, astfel încât să ne putem întâlni în paradis. Conspirează împotriva inamicului, omoară-l, distruge-l și-l fă-l să fie conștient că orice război este în mâinile lui Allah. Semnează fratele tău mucenic, unul dintre soldații Tawhid al organizației Al-Qaeda din țara celor două râuri. Ultimul exemplu asupra căruia ne vom focaliza în cadrul acestei emisiuni este cazul unei tinere mame, Vivia Perpetua, care și-a dat viața pentru credința în Hristos. Trebuie să reținem faptul că există o diferență fundamentală între creștinism și islam în privința martiriului. În timp ce în creștinism victima nu manifestă niciun fel de retaliere împotriva agresorului. În islam, așa numitul martir folosește metoda sinuciderii numai în măsura în care moartea sa va reuși să provoace moartea și distrugerea masivă a inamicului. Din acest motiv, cel puțin din perspectivă lexicologică și structurală, moartea eroică în islam nu poate fi considerată ca martiriu ori mucenicie, ci numai ca sacrificiu suicidal. Revenind însă la actele martirice creștine, așa cum acestea apar traduse în limba română, citim despre Vivia Perpetua că era de familie nobilă, cu educație aleasă, căsătorită ca o matroană, având tată și mamă și doi frați, unul de asemenea catehumen și un copil mic la sân, iar ea avea aproape 22 de ani. După tradiție, cea mai mare parte a istoriei muceniciei suferite de Vivia Perpetua pentru credința în Hristos a fost notată de însăși Vivia Perpetua și continuată după moartea acesteia de către alți creștini. În cele ce urmează, vom da lectură câtorva fragmente din această istorie a muceniciei. Peste câteva zile am fost duși la închisoare, iar eu m-am înfricoșat, fiindcă niciodată n-am văzut un astfel de întuneric. Oh, ce zi îngrozitoare! Era o căldură înăbușitoare din cauza mulțimii celor închiși și a brutalității soldaților. Cel mai mult eram chinuită acolo de grija copilului. Peste puține zile s-a răspândit zvonul că vom fi judecați. A venit însă din cetate, pe neașteptate, și tatăl meu, nimicit de durere, zicând: „Fie-ți milă, fiică, de perii mei albi. Îndură-te de tatăl tău, dacă mai sunt vrednic să-mi zici tată. Dacă te-am adus cu aceste mâini până la această floare a vârstei, dacă te-am prețuit mai mult decât pe toți frații tăi, să nu mă dai spre rușinea oamenilor. Privește la frații tăi, gândește-te la mama și la bunica ta, privește la copilul tău care nu va mai putea trăi fără tine.” A doua zi, pe când prânzeam, am fost ridicați pe neașteptate ca să fim judecați și am ajuns în piața publică. A venit și rândul meu și deodată a venit tata cu copilul meu și m-a tras de pe treaptă rugându-se: „Fie-ți milă de copil.” Iar procuratorul Hilarianus, care primise atunci dreptul sabiei, adică dreptul de viață și de moarte, îmi zise: „Cruță părul alb al tatălui tău, fie-ți milă de copilaș, jertfește pentru sănătatea împăraților.” Iar eu i-am răspuns: „Nu fac aceasta.” Hilarianus întreba: „Ești creștină?” Și eu am răspuns: „Sunt creștină.” Apoi ni se pronunță sentința și ne condamnă pe toți la fiarele sălbatice, iar noi am coborât veseli la închisoare. Iar când s-a apropiat ziua muceniciei, a intrat la mine tatăl meu zdrobit de durere și a început să-și smulgă barba, să se arunce la pământ, să se trântească cu fața în jos, să-și blesteme anii săi și să spună cuvinte atât de mari încât ar fi mișcat orice ființă. A sosit și ziua strălucită a biruinței creștinilor, iar ei au pornit de la închisoare spre amfiteatru ca spre cer, veseli și frumoși la înfățișare. În urma lor mergea și Perpetua cu pas liniștit. Ceilalți primiră tăierea capului nemișcați și în tăcere, iar Perpetua, ca să guste ceva din durere, țipă când a fost lovită între coaste, apoi ea însăși duse la gâtul ei mâna tremurătoare a gladiatorului. În concluzie, după cum putem înțelege din aceste incredibile testamente de moarte eroică, este important să reținem că puterea umanității de a învinge frica de moarte este nelimitată. Moartea în sine devine, dacă vrem, un model de terapie homeopatică, adică un model de distrugere a morții prin moarte, așa cum și troparul învierii subliniază prin versul cu moartea premoarte călcând. Stimați ascultători, pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, doresc să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și până la emisiunea viitoare vă doresc toate cele bune.
Yeah.